Jeps. Jeg stod lige og kom i tanke om her, og jeg konfererede lige med Hanna og Carsten, for det er ligesom dem, der ligger hjem til, at hvis nogen har lyst til at gå en bønnevandring derop, hvilket jeg håber, der er mange, der vil, så er I velkommen også på onsdag aften op hos Hanna og Carsten. Noget af det, vi skal gøre, er blandt andet at se en film, som handler lidt om det, vi kommer til at gøre, hvordan man tager... Så det her, vi tror på, og det vi praktiserer med ud i det åbne. Jeg vil læse en bog lige nu, som jeg har sagt før, jeg altid vil læse mindst et par bøger. Jeg kan ikke altid få dem gjort færdig. Men den hedder Et kald til vækkelse, og skriver en, der hedder Benning Leibscher, eller noget i den retning. jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, det er på engelsk. Men en af de ting, han siger, det er, vækkelse, det er, når det, vi tror på, og når det, vi praktiserer, det bliver taget ud i det åbne. Når vi ikke længere holder det for os selv. Fordi det har kirken jo været ret god til, at vi holder tingene for os selv, desværre. Yes. Og dejligt at høre de forskellige vidnesbyrd også. Det er altid trosstyrkende. Der er en ting, der virkelig har talt til mig nu, var det ikke alle, der var her. Alle, der er her i dag, som var her sidste søndag, men Dan fortalte sidste søndag, hvordan at han, og det har været vældig vidensbyrd for mig. Jeg vidste jo godt, det var sådan, men det er også dejligt at opleve, når at det sker, at han sådan i den her weekend med Curtis for første gang, i siden han er kommet til os og har lært Jesus at kende, ligesom forsøgt, måske kunne prøve at løfte hænderne, ligesom de der andre gør der, ikke? Og i det øjeblik, han gør det, hvordan han så Guds ånd møder ham. Og der er bare en hemmelighed der. Og jeg kom til at tænke på, nu har jeg en vis alder, så kan man jo huske nogle ting, der går langt tilbage, og jo ældre man bliver, jo ældre bliver det, man kan huske, og så kan man lige pludselig kun huske noget, der er meget gammelt. Men da jeg sådan var ung, der begyndte at komme sådan nogle små sange ind til vores land, ellers er jeg vokset op med det, vi kalder sort alsang, altså en salmebog. Jeg ved ikke, hvorfor de altid skulle have sort omslag, det skulle de bare. Og det var... Som ung synes vi i hvert fald, det var rimelig kedeligt, hvad der foregik der. Men så begyndte der at komme sådan nogle små nye sange ind til vores land. Søg først Guds rige og vær gren på mig og sådan nogle ting. Og der var også folk, der lige pludselig blev fyldt med Helligånden på en ny måde i den sammenhæng, hvor jeg voksede op, hvilket var noget usædvanligt. Og så var der også nogle dage, kan jeg huske, begyndte at løfte deres hænder. Og jeg kan huske, hvordan det var et kæmpe emne. Hvad skulle det nå til for? Det har vi da aldrig gjort før. Det handler om, at nogle mennesker havde fået smag på det her med Helligånden. Og jeg håber, at Dan og hans eksempel kan være til inspiration for andre, der måske også lige står og kæmper lidt med det her. Fordi det, man skal jo ud over det, at hvad tænker de andre nu, hvis jeg står og ser så fjollet ud? Og der kan være rigtig mange ting, som vi ligesom kan kæmpe med og tænke, er det virkelig nødvendigt og sådan nogle ting? Nej, måske er det ikke nødvendigt. Men det var rigtig godt at vise Gud, at jeg ville rent faktisk godt det her. Hey, det er det. Nå, vi skal til sagen. Da jeg var ung, og det har jeg jo ligesom sagt det et stykke tid siden, selvom jeg stadigvæk føler mig ung indeni, så kan jeg godt mærke om morgenen, når jeg stopper nogle gange, at jeg er ikke helt sung, som jeg har været. Det tager lidt længere tid at få kadaveret i gang. Men da jeg var ung, der elskede jeg rigtig meget at læse Bibelen. Det gør jeg stadig. Og jeg elskede Paulus' breve, fordi det sådan ligesom er fantastisk undervisning om Gud, om menighed, om Helligånd, om tro og livet og alle de her ting. Og noget af det, som jeg var rigtig fascineret af, det var at læse breve, altså Paulus' breve til Timotheus. Jeg var fascineret af hele rammen omkring de her breve. Paulus, den her, det tænkte jeg i hvert fald dengang, og det tror jeg også, det er rigtigt nok, den her aldrende leder, der viser tillid til en ung mand, Timotheus, lægger sine hænder på ham, udnævner ham til leder, ligesom tager sig af ham ved at udnævne den unge Timotheus til leder, og ikke en ældre person, der står Paulus, kan man sige, op imod sin egen kultur, som handler om, at det er ældste, der leder. Han var på en eller anden måde en mønsterbryder her. Og det fascinerer mig, hvordan han indtræder i sådan en slags faderrolle over for den her unge Timotheus. Vi må antage, at han er, står der jo ligesom, rimelig ung, og måske også ikke har den store erfaring. Det kan man jo nødvendigvis ikke have, når man er ung, medmindre man... Ja, det ved jeg ikke. Det kan jo ikke lade sig gøre. Og i den her faderrolle, så viser han bare stor tillid til den her unge Timotheus, og sætter ham også på enorm store opgaver, hvor at en del af opgaven, det er, at han faktisk skal gå op, han skal undervise, han skal tilrettevise i menigheden mennesker, som er væsentligt ældre end sig selv, og det var fuldstændig imod kulturen. Dengang, og det er det vel også stadigvæk, vi gider jo ikke have de unge til at komme og fortælle os noget, eller lære os noget, vel? Sådan er det. De er jo bare nogen. De fatter jo ikke noget. De ved jo ikke noget. Så det er jo ikke ændret sig. Eller hvad er det? Bare mig, der har det sådan. Og de her unge, de tænker, at de gamle, de har tabt den sidste forstand, hvis der nogensinde har været noget. Ikke også? Ja. Der er masser af god undervisning i de her små breve til Timotheus. Og vi skal dykke en lille smule ned i det i dag. Nu ved jeg jo, at klokken er ret fremskreden, og jeg tog også lige sådan et stopur på her, fordi ellers så tænker jeg, at tiden ikke kunne godt rende fra mig. Jeg vil godt starte med lige at læse fra 1. Timotheus. Ja, nu fik jeg ikke skrevet det, men det må være 1. Timotheus kapitel 1, vers 12-16. Okay, der står sådan her. Jeg er fuld af taknemmelighed til Jesus Kristus, vores Herre, fordi han anså mig for at være trofast og betroede mig denne tjeneste, som han også har givet mig kraft til at udføre. En gang hånede og forfulgte jeg de kristne med et utroligt hovmod, men alligevel var Gud nådig imod mig, for jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde dengang. Herrens nåde strømmede ud over mig, så jeg blev fyldt med den tro og kærlighed, der har sin kilde i Jesus Kristus. Jeg, som var den største synder, forstod pludselig, at Jesus Kristus kom til denne verden for at frelse syndere. Det ord kan du stole på, og det er absolut værd at tage til efterretning. Netop fordi han kom for at frelse syndere, viste han noget imod mig. Derved er jeg blevet et fantastisk eksempel på den enestående kærlighed, han ønsker at udvise over for dem, der endnu har til gode at komme til tro på ham og modtage det evige liv. Paulus her, han beskriver her, hvordan han forfulgte kirken, og han var en ivrig forfølger af kirken med et utroligt hovmod. Og det var også sådan, at da Paulus giver sit liv til Jesus, eller mødte Jesus, der var de kristne bange for ham i lang tid, fordi han plejer at være dem. Han plejer at være på det hold, der slog dem ihjel. Så de gik i en stor bue om ham, om muligt, i rigtig lang tid. Først mange år senere kommer de til en fælles forståelse af, at ham her, som plejer at sættes fængsel, ham her, som plejer at stræbe os efter livet, han rent faktisk har mødt den samme Jesus, som de selv havde mødt. Men Paulus, han fattede ikke, hvad disse disciple af Jesus, de havde gang i. Og hans konklusion, det var, de må dø. Det var den hurtige og enkle konklusion, at han var kommet frem til. Han var en 100%, eller blev i det her, en 100% oprører imod Gud. Men han beskriver også, at han til sidst vender sig til Jesus. Nogle af os, der er vant til at læse Bibelen, vi ved, hvordan at han møder et stort lys på vejen til Damaskus. Han er på vej til Damaskus for med sådan en slags fuldmagt for at få lov at forfølge de kristne der også. At Jesus møder ham på vejen. Og vi kan rigtig godt lide den her historie om Paulus, der i et nu omvender sig, Selvom historien med alle de andre apostle er, at de mere ligesom har en proces, så kan vi rigtig godt lide den her Paulus-ting. Men historien er bare, at de fleste af os, vi er i en eller anden proces, at vi ikke bare bliver omvendt fra den ene dag til den anden, og så er alt godt, som Paulus han gjorde. Men Paulus havde også en kolossal ballast. Han var udlært i skrifterne, så han, jeg tænker, at i det øjeblik, han møder Jesus og møder Helligånden, der er rigtig mange ting af al den kundskab, han har, som lige pludselig giver mening. Men han beskriver også her, at han til sidst vender sig til Jesus, får lov at opleve Jesu nåde og kærlighed strømme ned over ham. Jeg ved ikke, om vi kan forestille os det her billede. Du er egentlig på vej til, til Damaskus med et enormt hovmod og et enormt had i, i din krop. Nu skal vi have gjort kål på de der paphoder. Dem, som ikke fatter noget som helst. Dem, som lever i en eller anden slags konstant oprør mod den samfundsorden, som vi har. Og pludselig der på vejen, så møder han Jesus, og hvordan at han pludselig oplever, hvordan alt det her, det bliver skrællet af ham. Han mister synet, så mister han også på en måde sin værdighed. Han bliver lige pludselig afhængig af andre mennesker. Og hans liv bliver, da han møder Jesus der på vejen, forvandlet for altid. Så det er det, han beskriver i det her afsnit. Nu hopper vi over i kapitel 2. Samme 1. Timotheus brev, kapitel 2, og vers 4-7. Står sådan her. Overskriften, den er, og det var det, der ligesom fangede mig her i løbet af ugen, fordi det faktisk var dagens ord på den her Bibel-app. Den kom frem der tirsdag eller onsdag, eller hvad, jeg ved ikke lige. Jeg ved ikke, hvad dag det er, for jeg fatter ikke, hvordan man kan gå tilbage, hvis man kan det. Det ved jeg ikke, om man kan. Det kan være nogen, der ved. Men det står sådan her. Kernen i det kristne budskab, og Paulus som budbringer af det. Gud ønsker jo, at alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv. Der er nemlig kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Jesus Kristus. Da tiden var inde til det, gav Jesus sit liv som løsesum for alle menneskers befrielse og viste derved Guds kærlighed til os mennesker. Som en trofast og sandfærdig forkynder, apostel og lærer har jeg fået til opgave at bringe dette budskab ud til alle folkeslag. Jeg lyver ikke, det er den rene og skære sandhed. Paulus han beskriver her med få ord, hvad hele det nye testamente egentlig handler om. Kernen i budskabet. Når vi prøver ligesom at skralde det hele af, skralde alt muligt, der kunne være lagt på, hvis vi skal stå med ligesom det helt nøgne budskab. Hvad er det, det her handler om? Og lad os sådan grave os lidt ned i det, som Paulus han siger her. Gud ønsker, at alle mennesker må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv. Hvad siger han her, den gode Paulus? Paulus har lige beskrevet, hvordan han havde alt, hvad der havde med Jesus og hans disciple at gøre. Paulus havde en kundskab i sit hoved, der fuldstændig overskyggede alt, hvad Jesus han havde at tilbyde. Den her kundskab, han havde, stod fuldstændig i vejen for ham. Men i det øjeblik, at Paulus han overgiver sig, for det er lidt det, det handler om for os alle sammen. I det øjeblik, han overgiver sig og får Jesus ind i hjertet, så var hans liv forvandlet for altid. Det er det, Jesus han tilbyder os. Det er det, Gud han tilbyder os i Jesus. Liv, der bliver forvandlet for altid. Han blev flyttet fra, at han i sit hoved havde en lærer, der ikke kunne få Jesus til at passe ind noget sted. Selvom Jesus egentlig passede perfekt, der står rigtig meget om Jesus i det gamle testamente, som Paulus var en ekspert i. Men man havde bare dannet sig et billede af, hvordan kom den her Messias til at se ud, og Jesus han passede bare slet ikke ind. Fordi der blev talt så meget om, at han var en konge og alle sådan nogle ting, og så kunne man ikke forstå, hvordan at
en konge kunne starte med at blive vælge med at blive født i en stald og født lidt uden for ægteskab og alt sådan noget. Kom lidt dårligt i gang, kan man sige, i forhold til deres forventninger, ikke? Så han, Jesus passede bare slet ikke ind. Men da han mødte Jesus, så blev han flyttet fra, at han i sit hoved havde den her lærer, der ikke kunne få Jesus til at passe ind, til han nu stod med en oplevelse i hans hjerte. Nu var det ligesom flyttet fra hovedet og ned i hjertet. Der gav ham en indre overbevisning om, at Jesus havde noget at tilbyde, som ingen andre før havde tilbudt ham, eller kunne tilbyde ham. Og det er også det, jeg håber, at jeg kan inspirere jer til, hvis der skulle sidde nogen her i dag, som tænker, jeg har det her med Gud som en kundskab i mit hoved, men jeg har det ikke sådan fået flyttet det ned i hjertet, at du må tage en beslutning. Jeg kan ikke, hvor gerne jeg end vil, så kan jeg faktisk ikke tage beslutningen for dig. Det er en beslutning, vi hver især selv træffer og tager. Det er efterhånden sådan blevet ind i Danmark at sige, man tror på Gud. Det var ikke noget, man gik og sagde i 70'erne og 80'erne, da jeg var ung. Der var det så meget ydt. Men nu er det sådan blevet lidt ind at sige, man tror på Gud, eller man tror på en højere magt, eller man tror på, at der er mere mellem himmel og jord. Alt sådan noget. Så vi er sådan blevet lidt religiøse, lidt troende. Og det er jo godt. Så er vi da kommet et stykke, kan man sige, hvor vi før fornægtede, at der overhovedet fandtes noget som helst af liv mellem himmel og jord, eller noget som helst, så har vi da alligevel flyttet os. Så det er rigtig godt. Så vi er kommet et stykke. Men hvad var det, som Paulus pludselig fik en ny forståelse for, da han fik dette overstrømmende møde med Jesus? Der i kapitel 2, vers 5, der står det sådan her: da tiden var inde til det, gav Jesus sit liv som løsesum for alle menneskers befrielse og viste derved Guds kærlighed til os mennesker. Vi siger sådan for sjov, at alle veje fører til Rom, eller enhver salig i sin tro, og alt muligt andet kan vi finde på at sige og pakke vores lidt overfladiske religiøsitet ind i, hvis vi har sådan en. Men Paulus, han understreger her, der er kun én Gud, og der er kun én formidler mellem Gud og mennesker, nemlig mennesket Jesus Kristus, der bare ikke givet andre veje overhovedet. Der er kun givet os mennesker én vej til Gud, og den går igennem Jesus. Så vi kan godt gå rundt og sige, at vi tror på mere mellem himmel og jord. Vi kan godt gå rundt og sige, at vi tror på Gud og alt sådan noget. Men vi har ikke helt kommet i mål med det, der var Guds mål med at sende Jesus. I fredags til fællesspisning, så var vi en tre stykker, som lige vendte et lidt vanskeligt skriftsted. Det kunne vi godt lige tage op. Matthæus kapitel 7. Og vers 21-23. Der står sådan her: det er ikke alle, der omtaler mig som herre, der kommer med ind i Guds rige, men kun dem, der gør min himmelske fars vilje. På dommens dag vil mange prøve at forsvare deres handlinger. Herre, herre, er det da ikke i dit navn, vi har profeteret? Er det da ikke i dit navn, vi har uddrevet onde ånder? Er det da ikke i dit navn, vi har gjort ondere? Men jeg vil svare: jeg har aldrig kendt jer. Gå jeres vej, I som handler ondt. Det her, det kan godt være sådan lidt hård læsning, når man sådan lige læser det, og måske ikke lige får tænkt så meget over det. Fordi hvad er det for nogle mennesker, der bliver snakket om her? Det er jo ikke en dansk standard kirke bænkevarmer kirkegænger, som vi taler om her. Det er jo mennesker, som rent faktisk har demonstreret kraften. Det er mennesker, som rent faktisk har profeteret og helbredt syge og alt muligt i Jesu navn. De har demonstreret Guds kraft offentligt. Og de vil få at vide, Jesus, gå bort fra mig. Jeg har aldrig kendt jer. Jeg synes, det er ganske voldsomt. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Vel, verden er det her for noget. Og Carsten, han bringer eksemplet på banen med Niklas Bentner. Nu går jeg ikke ret meget op i fodbold, og der gik lang tid, hvor jeg godt havde hørt det navn, men jeg ser ikke fodbold og sådan noget. Men så endelig, så så jeg en fodboldkamp, hvor han så var med at spille ham der, så tænkte jeg, det var da underligt, han er så populær, sådan. Jeg har ikke ret meget forstand på fodbold, men for mig at se, så ligger fyren bare der og fisker op foran mål og bare venter på, at alle de andre gør arbejdet, så kan han så få bolden og proppe den i mål. Hvordan kan man blive så populær på det? Men nu handler fodbold jo om at score mål, og det er dem, der scorer flest mål, der har vundet, uanset hvordan det næsten er gået til. Så det er nok en del skyld i hans popularitet. Men vi ved alle sammen, de fleste af os, når jeg ved det, så antager jeg, at de fleste, vi ved, hvem Niklas Bentner han er. Fordi jeg går ikke ret meget op i fodbold. Og vi har også en mening om ham. Men vi kender ham jo ikke rigtig alligevel. Hvis vi skal være helt ærlige, vel? Vi kender hans ansigt. Men vi kender ham jo ikke. Og vi kunne nævne en masse andre personer, som vi siger, at vi kender. Men vi kender dem jo ikke. Bare ved, at vi ved noget om dem. Og det er det samme med Jesus. Indtil vi oplever det her hjerte-til-hjerte forhold, at han fylder os med sin overstrømmende nåde og kærlighed, Helligånd, så kan vi ikke med rette sige, at vi kender ham. Så kender vi ham kun ligesom vi kender ham her, Niklas Bentner, eller vores statsminister, eller dronning Margrethe, eller alt muligt andet, som vi siger, vi kender, men det gør vi jo ikke alligevel. Vi skal lige lidt videre her i 1. Timotheus. Jesus, han gav sit liv, står der i vers 5, som jeg læste før. Han gav sit liv som alle for alle menneskers befrielse. Paulus, hvad i alverden er det, du taler om? Jeg har tidligere nævnt, at jeg er ret godt inde i Paulus' missionsrejser. Paulus han tog på i hvert fald 4 missionsrejser. Den 4. missionsrejse er ikke særlig beskrevet. Men det gør han i hvert fald. Og noget af det, som Paulus var god til, det var, at han tit, når han forkyndte, så røg han i problemer, og han røg også i spjælder ind imellem. Og når han skriver det her brev, så er han faktisk lige sådan, som jeg forstår det, lige kommet ud af spjældet. Og så siger han sådan her, Jesus gav sit liv for alle menneskers befrielse. Paulus, vel verden er det, du taler om. Du er lige kommet ud af spjældet, og så taler du om alle menneskers befrielse. Jeg tænker ikke, det er hans fængselsophold, han taler om, vel? Alle menneskers befrielse. Og nu er vi nemlig ved det, som er kernen i budskabet. Gud, han skabte himlen og jorden, og alt var godt. Det står der, hvis man læser over først i Bibelen. Alt var godt, indtil syndefaldet. Så det var ikke ret længe, at alt var godt. Det, der var konsekvensen af syndefaldet, det var, at vi siden har måttet leve med konsekvensen af syndefaldet. Der er nogle ting, som der står i Bibelen, som er blevet trådt rigtig kraftigt frem for mig i de seneste måneder. Det her med, at hvad et menneske sår, det skal det også høste. Men nogle af de ting, vi sår, det kommer altså til at påvirke mere end bare os selv. Og det, som Adam og Eva bedrev, det har konsekvenser helt op i vores tid. Og nu skal vi ikke skyde på Adam og Eva, fordi der er sikkert kommet nogen lige bagefter, hvis ikke det var dem, så er der sikkert kommet nogen lige bagefter, som havde faldet i synd. Så vi kan godt skyde på dem, men havde det været os, havde det nået op til os, så havde det været os, som vi så kunne læse om senere, som blev dem, der var skyld i det hele. Men det, der er konsekvenserne her, det er, at verden blev ond, fordi at mennesket gav ligesom videre til djævlen den autoritet over jorden, som den var blevet givet af Gud i skabelsen. Og det går ikke længe inden, at så finder historiens første mor sted. Verden var lige pludselig blevet et fuldstændig anderledes sted. Verden var blevet ond. Menneskets levealder falder gradvist. Livet blev lige pludselig en udfordring. Før havde det været en leg, og det havde været Guds plan, at mennesket skulle leve evigt. Men på grund af synd, så var det ikke længere en mulighed. Men tilbage til, hvad det er for en befrielse, som Paulus han taler om. I Apostlenes Gerninger 4:12, så står der sådan her. Der findes ikke frelse andre steder end hos Jesus, for der er ingen andre i hele verden, som kan frelse os mennesker. Den eneste befrielse, der findes for os mennesker, hvis ikke vi, kan man sige, sammen med den her verden, vil gå vores undergang i møde, det er, at vi giver vores liv til Jesus, at vi får det her på plads. Bliver fyldt med Helligånden, som er en forsmag på, hvad der venter os i himlen af herlighed og glæde og alt det her. Den ånd, som der blev blæst ind i Adam, da Gud skabte ham, men som vi mistede i syndefaldet, den er nu en mulighed. Den er nu tilgængelig for os, at vi kan få lov at blive fyldt med. Men det hele begynder med, at vi betingelsesløst overgiver os til ham. Det hele begynder med, at vi lader paraderne falde. At vi kommer til en erkendelse, som vi kunne høre Dan fortælle om sidste søndag. Måske skulle jeg prøve det her. Måske skulle jeg prøve at give Jesus en chance. Ind i steder i mit liv, hvor at, han ikke havde fået lov at komme før. Måske skulle vi have flyttet vores kundskab om Jesus fra hovedet og ned i hjertet. Så bliver det et hjerte til hjerte. Fællesskab, så vi sammen med Paulus kan beskrive, kan fortælle historien om, hvor stor og overstrømmende Guds nåde og kærlighed den er over os, kan være over os, hvis vi tager imod. Amen.